Ja tämänkertainen viikon tikkaohjelma jatkuu. Täällä on vieraana Valtteri Haapala. Hän on yksi Helsingin Salem-seurakunnan pastoreista. Toimittajana tässä ohjelmassa on Timo Tikka. Valtteri, tuossa edellä kerroit vastauksena kysymyksiini nuorten maailmasta jotakin, mutta sinä et kuitenkaan pelkästään puhu nuorille, vaan myöskin ihan tavalliselle seurakuntaväelle. Yksi asia, jota kristillisessä julistuksessa pidetään esille, on armo. Valtteri, mitä armo sinulle henkilökohtaisesti merkitsee?
Ehkä voisin sanoa, että ymmärrän sitä pikkuhiljaa enemmän. Miksi näin, niin mun taustahan ei ole mikään semmoinen, että olisin tehnyt rikoksia yhtä paljon kuin Kure aikanaan tai joku muu tämmöinen tunnettu ex-kriminaali, joka on tullut uskoon. Mun taustani on se, että siellä rikosrekisteriotteessa oli omenavarkauksia ja joku kymppi varastettiin rahaa jostakin, mutta hyvin tavallaan minimaalisia, joten mulle uskoon tulo sinänsä ja Jeesuksen seuraaminen ei ollut semmoinen alkuun valtava armon kokemus, vaan se oli ehkä enemmänkin semmoinen päätös, että mä haluan taivaaseen yhtenä päivänä. Joten en ehkä edes ymmärtänyt armoa sieltä alusta. Se on tullut tässä pitkin matkaa sitten, kun on huomannut, että mähän on uskossa, ottanut kasteen Jeesukseen ja niin edelleen, ja mähän teen vääriä tekoja elämässä, vaikka sitä haluaisi, ja mä tarvitsen Jumalaa joka päivä, ja tarvitsen armoa joka päivä. Ja sitten kun on lukenut vaikka ajatuksia siitä, että mitä armo tarkoittaa, niin se on aika vaikea ehkä ymmärtää, mutta sitten kun sanotaan, että sehän on ansaitsematon suosio tai odottamaton suosio Jumalalta sinulle, niin mä alkanut ajatella, että hei, että toihan kuulostaa hyvältä. Ja sitten kun siihen liittyy jotenkin sellainen yliluonnollinen, ylivuotava Jumalan rakkaus mua kohta, niin alkanut ymmärtää, että hei, että tämä täytyy olla paljon enemmän kuin mä oon itse ymmärtänyt. Ja sitä kautta niin on päässyt siihen, että mä tajankin ymmärtää tuosta armosta oikeastaan aika vähän, kun ajatus oli se, että se on tavallaan laastari syntihaavan päälle.
Jos ja kun armo merkitsee sinulle tätä asiaa, jos katsotaan ikkunasta ulos ja katsotaan tämän päivän Suomea ja tämän päivän Helsinkiä, mitä näet? Tuntuuko siltä, että tämän päivän ihmiset tiedostaisivat tarvitsevansa armoa?
Varmasti ainakin Suomessa tällä hetkellä monen hyvinvointi, semmoinen, että mä pärjään, kun mulla on palkkaa tämän verran ja farmariauto pihassa ja osake tai omakotitalo, ruokaa tulee pöytään ja ei edes hallituksen kaikki leikkaukset nyt kaada minun talouttani, niin ehkä siinä semmoinen olo, että ihminen pärjää hyvin omillaan. Suomessa. Sitten tietenkin kun ulkomaille kurkastaa, vaikka kesällä kävin paljon Itä-Euroopassa, niin siellä oli tilanne aivan toinen. Siellä oli kurjuus sellaista, että siellä todella haluttiin ottaa vastaan jotakin minua suurempaa. Mutta sitten taas kun mietin sitä armon käsitettä, niin ymmärränkin, että mähän ja jokainen Helsingin katuja tai jopa Vantaan katuja kulkeva ihminen tarvii sitä, koska Raamattu puhuu niin selkeästi siitä, että me ollaan oltu Jumalan vihollisia yhtenä päivänä. Jos mä ymmärrän, että mä oon koko maailmankaikkeuden luojan vihollinen ilman armoa, niin silloinhan mulle tulee heti se tietoisuus, että okei, että mä tarvinkin sittenkin sitä armoa johonkin. Ja kun armo ei kuitenkaan ole sitä, että Haapala julistaa saarnapöntöstä, että tule paremmaksi, tule paremmaksi, tule paremmaksi, vaan enemmänkin sitä, että Jumala ottaa sut vastaan juuri sellaisena kuin olet, ja kelpaat hänelle tervetuloa kotiin. Ja siitä lähdetään keskustelua käymään, niin se tuo aika upeita ulottuvuuksia elämään.
Viime aikoina täällä Suomessa ja kyllä tietysti Euroopassakin, mutta myös ihan täällä meidän kotoisessa Suomessa on ollut ilmassa asioita, jotka ovat herättäneet voimakkaita tunteita. Kesällä 2015 puhuttiin Kreikasta, sen maksukyvyttömyydestä, annettavista lisää lainamahdollisuuksista ja niin edelleen. Ja sitten tuli sote-uudistus, Suomen budjetin rakentaminen ja sen päälle tuli sitten vielä nämä turvapaikanhakijat. Kaikki nämä asiat, jotka herättävät voimakkaitakin tunteita puolesta ja vastaan suomalaisissa. Valtteri, oletko nähnyt ja kuullut tässä ja näiden keskustelujen yhteydessä armoa?
Ainakin jos nyt katsoo vaikka meidän rakkaiden suomalaisten, kuten itsekin tähän joukkoon nyt sitten luen itseni, niin meidän kommentit on äärimmäisen teräviä toiselle päin, toiselle puolelle maailmaa mentäessä. No laittakaa nyt ne maanne asiat kuntoon ja turha siellä on vaikkapa mieltä osoittaa, että yhteisen hyvä eteen pitää toimia. Sitten kun ne tulee oman maan rajojen sisäpuolelle nämä asiat, niin kyllähän siellä äkkiä, että minultako tässä nyt viedään jotakin ja minunko nämä nyt kosket, eihän tämä käy ja mennäänpä barrikaadeille. Niin totta kai siinä tulee semmoinen, että niin, että kun itse ollaan siinä syvällä kuopassa, niin se nähdään, syyttävä sormi osoittaa aika äkkiä maan päättäjiin tai poliittisiin johtajiin. Ehkä itteni puhuttelee kaiken tämän keskellä nimenomaan se ajatus, että elämä tässä maailmassa, niin joka isossa tai pienessä mittakaavassa, niin joka ainut ihminen tarvii sen, että sulle sanotaan, että hei, että nyt on tehty virheitä, mutta elämä ei lopu tähän. Se voidaan nähdä yhden Suomen päättäjän ison poliitikon kohdalla, mutta se voidaan nähdä myöskin ihan yksittäisen äidin tai isän tai perheen pään kohdalla tai nuoren lapsen kohdalla. Eli kaikki tehdään virheitä ja niiden keskellä tarvitaan sitä sanomaa, että hei, että tämä ei määrittele tämä virhe sun ihmisarvoa. Tämä tehty päätös, vaikka se johtaa ehkä huonoinkin, se ei ole se, kuka sinä todella oot, vaan sut on luotu paljon isompaa ajatusta ja tapaa varten kuin vaan vaikka raha tai budjetti tai niin edelleen.
Teet työtäsi, Valtteri, myöskin seurakunnan nuorten parissa. Turvapaikanhakijoiden tilanne on tuli hyvin nopeasti Suomeen ja suurella voimalla tuhansia ja tuhansia ihmisiä vyöryi tänne. Mitä sanot nuorille, kuinka tähän tilanteeseen pitäisi suhtautua?
Voi olla, että monilla on semmoinen ajatus, että voinko mä tehdä mitään? Että miten mä tartun tähän ikään kuin saippua palaan, että luiskahtaako se käsistä pois ja mihinkä mä menen ja niin edelleen. Joku meidän maahan tullut henkilö sanoi sillä tavalla, että en minä tai ei me tarvita niinkään rahoja teiltä tai hienoja taloja, että me tarvitaan teidän ystävyyttä, että me halutaan oppia, mitä on täällä elää toisen ihmisen lähellä, koska monet tulevat kulttuureista, missä esimerkiksi perhe, omaiset ja se sosiaaliset suhteet on se elämän koko perusta. Ja sitten kun sulta yhtäkkiä viedään se koti, viedään se perhe ja suku, joka asuu ehkä saman katon alla, ja ootkin yksin täällä, täysin vieras maassa, niin ei heitä niinkään kiinnosta, että onko mulla Nike-lenkkarit jalassa, vaan se, että mun tämä kaikista tärkein asia, eli ihmissuhteet on viety. Ja se taas jo mun mielestä madaltaa ikään kuin rimaa ihan hirvittävän paljon. Eli jokainen, joka pystyy jonkun kontakti ottamaan lähellä olevaan ihmiseen, niin se on jo niin kuin, että siihen sut on kutsuttu ja siihen sä kykenet. Se tapahtuu vaikkapa sitten seurakunnan kautta. Monet seurakunnat haluaa auttia ja on kutsuneet maahanmuuttajia tulemaan tiloihinsa ja sitä vaikka Saalemissakin toki on. Ja tulla yksinkertaisesti siihen työhön mukaan, eikä tarvitse osata mitään muuta kuin jutella ihmisille, vaikka ei yhteistä kieltä, niin näyttää sitten iPhoneista kuvia sille, että hei, tässä on mun perhe ja tuossa on mun siskun ja niin edelleen. Siitähän se kaikki lähtee.
Onko sinun kotiseurakuntasi jollakin tavalla orientoitunut tai reagoinut nyt tilanteeseen, joka syntyi tuossa viime syksyn alussa koskien näitä turvapaikanhakijoita?
Joo, siellä on onneksi meillä upeita avarakatseisia johtajia, jotka on tajunnut lähteä tähän. Itselläni ei todellakaan olisi hälytyskellot leikannut varmastikaan sillä vauhdilla kuin muutamilla muilla leikkasi. Siellä todella nopeita tehtiin päätöksiä, että tähän työhön laitetaan nyt resursseja, tähän työhön raivataan tilaa seurakunnan kalenterista ja siellä joka toinen viikko perjantai-iltaisin tuodaan ihmisiä seurakuntaan tutustumaan, hörppäämään kupponen kahvia, mutta myöskin siinä samalla kertomaan selkeää evankeliumia Jeesuksesta ja rukoilemaan ihmisten puolesta, laulamaan heidän kanssaan vähän yhdessä ja olemaan rinnalla kulkijoilla. Lisäksi siellä näitä kaikkia vaatejaosta ja hygieniapaketista alkaa, että hyvin hyvin monenlaiseen on lähdetty mukaan ja vapaaehtoisia on ollut upea nähdä, että monet sanoo, että hei, tässä mä haluan tulla auttaa ja tukemaan.
Monet tänne maahan tulleet turvapaikanhakijat tulevat toisen uskonnon parista, ovat islamin uskonnon parista tulevia. Onko kristinuskonto uskonto vain muiden joukossa?
No jos uskonnosta puhutaan, niin varmasti uskonto sinällään ehkä olisikin, mutta onneksi kyseessä on Jeesus persoonana, jonka ympärille kristinusko kokonaan kulminoituu. Kyse ei ole opista niinkään, kyse ei ole niinkään tältä sinun pitää näyttää, vaan kyse on yhdestä persoonasta, joka eli maan päällä, joka elää tänä päivänä taivaassa. Ja tämä on ehkä semmoinen mun mielestä aivan upea puoli, koska heti välittömästi nyt on alkanut kuulumaan niitä kertomuksia. Niitä on kyllä kuulunut jo aiemminkin vaikkapa muslimin maailmasta, mutta tällä hetkellä Suomestakin siitä, että luin sitä Raamattua ja kapinoin sitä vastaan, sanoi eräskin muslimi, enkä olisi tahtonut lukea. Mutta sitten kun olin sitä vähän lukenut, niin hän näkee ilmestyksessä kirkkaan hahmon rinnallaan, joka ilmaisee olevansa Jeesus. Ja näet, että tässä on kyse elävästä persoonasta. Ja saman tien tuo henkilö, ja näitä storeja on kulunut useampia, rakastunut tuohon persoonaan Jeesukseen, ymmärtää, että tämä on jotain aivan muuta kuin se uskonto, mitä vaikka islam on. Tässä on kyseessä yksi elävä persoona Jeesus.
Onko kristinuskolla tai uskonnolla jokin ratkaiseva ero muihin uskontoihin verrattuna?
No varmasti löytäisin muutamia tai moniakin. Yksi kulminoituu mun mielestä niin hyvin sanaan, kun monet sanoo, että tee. Teet tätä, niin tulet paremmaksi. Teet tämä, niin kelpaat. Rukoile näin paljon, niin olet pyhä. Ja kristin uskon sanoma on tehty. Kristus on tehnyt jo työn. Kristus on täyttänyt jo kaiken sen, mitä pitää tehdä. Ja sinä saat sanoa, että mä haluan ottaa vastaan sun työsi ja kiittää siitä. Eli kyllä mä näen semmoisen niin kuin tämän armon käsityksen, mistä jo puhuttiinkin. Toisaalta mikään toinen uskonto tai usko ei sano, että tässä on Jumala, tutkikaa häntä. Tässä on Jumala, koskettakaa häntä. Monet uskonnot tuovat jumaluuden. Tuossa on tuo patsas, katsokaa sitä. Tai jumaluus on nirvanassa, saavutettava tiettyjen harjoitusten kautta. Kristin usko, Jumala tuo Jeesuksen maailmaan. Sanoi, että koskettakaa häntä. Yksi kosketti häntä. Toinen sai kokea, kun Jeesus laski käden hänen olkapäälleen. Kolmas sai laittaa omat sormensa hänen naulan reikiin. Neljäs ihminen sai kokea, kuinka hänet nostettiin uppoavasta vedestä ylös. Eli mikään toinen uskonto ei tuo Jumalaa tällä tavalla hyvin koettavaksi ja henkilökohtaiseksi. Mä näen kyllä siinä sen, mitä itse elän todeksi myöskin, että mulla on Jeesus, joka ei ole vaan tiedätkö, koko maailman kaikkeuden luoja, vaan on kyseessä persoona, joka keskustelee minun kanssa ja kelle minä saan puhua ja jakaa elämäni.
Sinun elämäsi lähtökohta on siinä, että olet saanut kasvaa kristillisessä kodissa ja jos oikein muistan, niin isäsikin on ollut seurakunnan työntekijä. Voisi ajatella, että on näin ollen helpompaa tai selkeämpää kohdallasi selittää se, että olet itsekin uskovainen. Valtteri, tunnetko seurakunnastasi tai muuten tuttava piirissäsi ihmisiä, jotka ovat tulleet uskon ratkaisuun niin sanotusti ihan pystymetsästä?
Tunnen lukuisia ja totta kai siinä monikin on tätä, tai muutamat aina kyselee, että hei, että te ette, jotka olette niin sanotusti uskovan kodin lapsia ja nähneet pienestä asti sen, tai teidät on pienenä viety pyhäkouluun. Minut on viety pienenä pyhäkouluun ja siellä oli vaan, että isä sanoi, että nyt lähdetään seurakuntaan. Ei siinä kysytä, että haluatko jäädä mieluummin katson telkkaria kotiin vai lähdetäänkö, sinnehän lähdettiin. Nykyään olen äärimmäisen kiitollinen, että minut opetettiin siihen, mutta sitten pitää sanoa, että teini-ikäisenä niin oli vaiheita, kun olin aivan varma, että Jumalaa ei voisi vähempää kiinnostaa, kuka on Valtteri tai minun elämäni. Ja jouduin tavallaan siihen, että minä tarvitsin semmoisen hyvin henkilökohtaisen puhuttelun, mitä ei kukaan ihminen voinut antaa, vaan nyt tähän vaan Jumala voi, että hänen pitää ikään kuin todistaa läsnäolonsa. Ja olen joutunut itsekin tavallaan semmoisiin paikkoihin, ja sitten kun se jumalallinen kohtaaminen tuli, niin että kyllä Jumala edelleen minua rakastaa ja se oli hyvin erityislaatuista. Mutta sitten samalla on aivan upeaa nähdä ja kuulla koko ajan niitä kertomuksia. Jotenkin tuntuu, että tällä hetkellä Suomessa Jumala pelastaa nimenomaan ihmisiä hyvin erikoisista tilanteista ja erikoisilla tavoilla. Muistan tässä ihan muutamia viikkoja sitten kuulin kertomuksen nuoresta, joka oli ollut lenkkipolulla. Ja siellä yksinkertainen tietoisuus päähän, että Jumala on olemassa ja Jumala rakastaa minua. Ja siinä hetkessä hän rukoili Jumalaa ja antoi elämänsä ensi kertaa Jumalalle. Aivan tietämättä niin sanotusti asioista. Eli tällaista tapahtuu koko ajan. Tämä on niin kuin jotenkin, että Jumala tavalla ja toisella vetää ihmisiä koko ajan pelastukseen.